Torej strah pred ljudmi. Ali stalna invalidnost vernikov pred okoljem, ki je sestavljeno iz drugih ljudi. Strahopetnost, da bi povedali, kdo in kaj smo. Mislim, da smo tukaj toliko svobodni ljudje, da smo vstopili v to nedeljsko dopoldne, v ta Gospodov dan, k temu bogoslužju motivirani in pa svobodni. Če smo, potem bom obudil en moj spomin v zvezi s tem. Sveste, spomini so zmeri tako dolgočasni, neč ne povejo, ampak jaz bi rad z njim nekaj povedal. Ko sem bil pri vojakih v srednji Srbiji, je bil tisto leto popis prebivalstva. Ne vem, če veste vi, kaj je popis vsakih 10 let, 11, kakor pač pade, ne? No in takrat je bil obvezen odgovor tudi veroizpoved. Vern, nevern, si lahko, a ne, odgovoril, kar hočeš. No in jaz sem bil pooblaščen, zato sem tako pomemben, da sem bil državni uradnik, ne vem, eno popoldne, ne vem, koliko časa je to trajalo, da smo popisali tistih, da sem popisal tistih 120 fantov, 120 prijateljev, 120 kolegov. In smo začeli. Pa po verskem prepričanju ateist. Razumete, kaj je ateist? Brez božec, ne? Brez božec. Seveda so oficiri v tistih svobodnih časih poskrbeli, da so nas pripravili na ta popis. Da so s svojimi predavanji, vsako jutro je bilo tako in podobno predavanje, saj ni Boga, saj svet se je naredil sam, Boga so se izmislile stare none, nepismene in tako gor in tako dol. Ne. Zlasti pa biti viren je nenapredno, ne pelje nikamor. Samo zaostali ljudje, zabiti ljudje, nerazgledani ljudje verujejo. Jaz sem imel to prednost, mogoče sem zaradi tega bil tako visoko povzdignen v državnega uradnika, ker sem že prvi dan povedal, kdo sem in kaj sem. In s tem nisem imel problemov. Potem pa pride po vrsti. Zdaj imamo pred očmi, imam prijatelja Ivana, trije fantje iz iste družine, kakor je on pripovedoval, so bili mežnari, oni vsi ministranti in pride Ivan na vrsto. Ivan, kaj bo napisala? Ma, napiši ateist. In tako se je zvrstilo, ne vem, ne bom rekel, da je bilo 120 ateistov, ampak da smo bili katoličani, da smo bili verni, nas je bilo mogoče 5, 4, 5, to pa se ne spomnim točno. In zdaj se vrnem k temu mojemu junaškemu podvigu. Zakaj so se fantje proglasili za ateiste? Fantje, ki so, takrat smo branili mi tiste moje prijateljice, ki so se 27. aprila z mano prepirale, mi smo bili, to smo pili v cerkvi, svobodo, svobodo. Zakaj so ti fantje proglasili sebe za ateiste? Ker je bilo v ozračju je bilo tako, noben ga ni prisilil, da bi ga fizično prisilil, ampak ozračje je bilo tako, da so se proglasili za nevernike. Jezus je s tem ozračjem računal. Pravi, dobro, tisti vaši sistemski strahovi nad Bogom, nad časom in to, v redu, s tistim smo z ustajenjem in s prihodom Svetega Duha se to poračunalo. Toda strah pred človekom. Človekov strah pred človekom. Včasih rečemo kristjani temu obzirnost. A gremo k prvi zgodbi, ki je zapisana v Svetem pismu. Adam in Eva. Prvi konflikt, Adamov konflikt z Bogom. To, da sem jaz grešil, da sem te jaz zatajil, to si ti kriv. Ti si mi dal tisto ženo. Ti si kriv. Dal si mi tako ženo, ona mi je dala in je prepovedan sad in jaz sem jedu. Vemo, da tako kot je v Svetem pismu zapisano, to ni zgodovina. To je zgodba vaša in moja, ki se kar naprej ponavlja. Človekovo neodgovornost pred svojo lastno identiteto. Recimo, pred praznikom domovine je treba reči kulturno identiteto, narodno identiteto, krajevno identiteto, versko identiteto. To so glavne sestavine naše identitete. Na modernih časih tudi biti moški, biti ženska. Identiteta. In ko sta zdaj z Bogom tako poračunala, Adam in Bog, se vleče skozi vso zgodovino. In ko sem že omenil domovino in ko smo tukaj sami svobodni ljudje, poglejmo, kaj mora biti prej človeku razčiščeno, kaj mu mora biti jasno, da je potem sproščen svoboden vernik. Bog lahko naredi, kar hoče. Toda Bog se je zavezal, da ne bo prestopil svobodne odločitve vsakega človeka. Ne tisto ozračje, prisiljeno ozračje z tiste kasarne v srednji Srbiji, v Šumadiji. Ne tisto, ampak človek ima pravico in človek ima dolžnost, da je svoboden. Da naslednji generaciji, da mladim sporoči držo svobode. Čez tri tedne bodo volitve in smo v naši domovini. A gremo po vrsti. Ali si upamo mi odrasli, ki smo se udeležili že nekaterih vrste volitev, vsake volitve so pomembne, vsak referendum je pomemben, ampak državnozborske volitve so najpomembnejše opravilo. Iz teh pride vam potem zdravstvo, sodstvo, pride kaj jaz vem, odnos do državnega denarja, pride vsi sistemi, ki jih ima neka država, pridejo iz te odločitve. To je ključno. Vse je pomembno, toda to je ključno. Zakonodajno telo, kot mu rečemo. In zdaj boste vi tri tedne, tisti, ki ste malo odvisni od medijev, boste poslušali komentatorje, zelo učene, zelo bistre, ki se bodo zafrkavali, ne, s temi stolčki v parlamentu, pa to ono, diskvalificirali vnaprej vse. In potem se bodo čudili, ja pa eni ne pridejo na volitve, ki bi morali priti, lepo vreme je bilo, jama se je šel kopati, sto popovdne pa ni mogel na volitve. Take in podobne neodgovornosti do lastne domovine. Na kaj je treba gledati? Najprej na svobodo. Ali imamo mi v tej državi, v tej naši domovini, dovolj svobode, primerno stopnjo svobode, da smo kristijani? Potem vam bom prebral izjavo nas duhovnikov, ki je na prvi strani oznanil v zvezi s tako imenovanim papeževim nastopom pred 14 dnevi na prazniku, občinskem prazniku, na javni prireditvi, prosim, na naši skupni prireditvi. In mi smo vajeni, da se zafrkavamo iz vsega levo in desno, da raztresemo svoj cinizem in svoj primitivizem levo in desno in ne odreagiramo. K sreči, je bila ena skupina ljudi pri enem mojem kolegu, ne v Medani. Jaz bi vesel, če bilo to v Medani. Medani, zgleda, tega nismo sposobni. Da so izrazili svojo žalost nad, in svoje ogorčenje, pravico do ogorčenja, da se s kristijani, da se z vero, da se s papežem in cerkvijo ne pometa kar tako po cestah. Kakor so se naučili v teh zadnjih 70 letih na raznih maškeradah, ki bi jih radi uprizorili čim bolj atraktivne, pa nimajo nobene pametne ideje, kot da se zafrkavajo iz vere in ponižujejo kristijane. Torej, svoboda. Čas svoboda je ni. Svobode ne prestopi niti Bog, ker spoštuje svojega partnerja tukaj na zemlji, svoje partnerico, moškega, žensko, da je svoboden. Seveda, mora biti informiran, ne sme biti primitiven, ne sme biti nepoučen. Ker če nas bi zdaj otroci vprašali, ma, vi odrasli volivci se pogovarjate zdaj o volitvah. Ma, kakšno domovino ste vi preko volitev izbrali? Kakšno domovino ste vi postavili gor, da mi kot generacija, ki vstopamo, ne hodimo na volitve, bežimo iz domovine, ker nimamo tam prihodnosti, se nam dogaja to in ono, tretje in četrto. A. In da celo v šolskem sistemu ne dobimo tiste izobrazbe, po kateri vprašuje današnji svet. Svoboščina, družina. A se spomnite vi ene lepotičke, ki je rekla pred toliko in tolikimi leti, bomo redefinirali družino. Ej, kdo si ti? Kdo? Kdo si upa redefinirati družino? Odnos. To sta dva stebra, svoboščina in pa družina, sta dva stebra. Zastojim, da govorimo o Jezusu Kristusu in o Bogu, če to ne uklopimo, da so to stebri, na katerih stoji naša človečnost. Odnos do Evrope. Evropa niso nebesa. Evropa je potrebna reformacija. Kakor slovenska ustava je potrebna ponovnega pregleda. Ampak seveda jo ščitijo, ker iz tega dobijo papco in pupco. Volivni sistem ni najboljši, je mogoče najslabši v Sloveniji, ima drugega zaenkrat nimamo. Evropa. Iz nje ne delamo nobenega kulta, ampak mi nimamo drugega prostora, kakor v Evropi. In to je Evropo, ki je potrebna prenove, je potrebna marsičesa, zlasti odkar je pozabila dati v svoj uvod, da ima izkušnjo grške, rimske, krščanske, muslimanske in judovske. Vse te izkušnje so vsrkane v Evropi. Odnos do domovine. S to zastavo so jaz imel strašne probleme osebne, ma nimamo druge. Odnos do domovine, do njene identitete. Nimamo drugega orodja, da gremo skozi življenje razen tega. To je par stvari. Da preberem zdaj zaključek Jezusov v današnjem evangeliju. Na 12. navadno nedeljo. Vsakega torej, ki bo mene, te vrednote nas držijo po koncu. Priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim očetom, mi lahko rečemo tudi pred zgodovino. Kdor pa bo zatajil to pred ljudmi, bo zatajen tudi pred zgodovino in pred nebeškim očetom. Kako konkreten je Jezus, kadar govori o naši strahopetnosti pred ljudmi.